někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásný na večír z Midgardu vám přeje Petr Václav z pořadu Hovory při víně. Vítám vás u vašich posluchaček, naslouchaček. Dáme si dneska spolu trošku delší čas, protože ještě u VKčka se uslyšíme, takže 5 hodin máme před sebou, které strávíme tady ve vzájemném kontaktu, tak si myslím, že to bude dneska opravdu, jak říká ten kapr, co plave v tom medu, je to hustý. No a připomenu tedy jenom začátek, jak vždycky to míváme takhle, tak připomenu, kdo má dneska svátek, představte si, dnes slaví Ksenie. Znám Ksenii princeznu z toho seriálu o tom ne Drákula, ale Arabela, a tam byl ten černokněžník a ten se jmenoval, no napověz. Rumburák, jo, Rumburák. Ještě, že mám ty mladší okolo sebe, kteří si to pamatujou, ještě jako děti. No, takže Ksenie, no. Ksenie dnes slaví svůj svátek. 21 Ksenií slaví svůj svátek v Republice České. No a je to 1565. příčka. No, milé Ksenie, tak já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. Pěkně si užijte svůj svátek. No a vy někdo, kdo znáte nejenom princeznu Ksenii, ale ještě nějakou další Ksenii princeznu, tak jej nezapomeňte popřát. Neb jí s tím uděláte radost. Dnes nemáme žádné přiblblé mezinárodní dny čehokoliv, tak se můžeme posunout k tomu, jak se můžeme spolu komunikovat. Komunikovat můžeme spolu trojím způsobem. Za A Skype. Na Skypeu tedy je to Nick Petsin 2, to znamená dvojka číslici na konci, Petsin 2. Potom máme SMS bránu a možno volat na telefonní číslo 774-139-044. Můžete také psát, stejně jako na Skype, můžete také volat, stejně jako na Skype. A potom můžete napsat třeba do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Takže to máme komunikační možnosti a kanály. Tak se můžeme opřít rovnou do tématu, co myslíte, tak pojďme na to. Děje se spousta věcí, musím říci, ale než se dáme do tématu, tak já se vám s něčím svěřím. Já jsem zase včera cestoval. Navštívil jsem mnoho měst, udělal jsem dosa hodně práce, ale některé věci je potřeba, abych řekl. Tak například, byl jsem včera, a teď bych něco potřeboval, a abych to neskomolil, já bych řadil letáček. No. Byl jsem včera v jedné firmě, která sídlí v Jihočeském vědecko-technickém parku. Na zemi v tašce, tamhle. Tak a v tom vědecko-technologickém parku Jihočeském sídlí firma, kde se vaří velice zajímavý lektvar. Budu tomu říkat lektvar, protože je to takové, vypadá to tak prostě. A i ta příprava je prostě, vaří se to v kotli, vaří se to v hrnci. A děkuju. A je to velice, velice užitečný lektvar. Teď se na mě nebude Jirka zlobit, když tomu říkám lektvar. Jmenuje se Vitestin a je to pro aktivní péči o střeva určeno. Je to s álojí, je to se ženšenem a prý to dělá lidem velmi dobře. Takže tato firma, kterou vede Jirka, náš kamarád a posluchač, tak má krásné prostory a teď dokonce už vaří tenhle ten zázračný lektvar, tak vaří z úžasně kvalitně upravené vody. Takže teď už to má úplně všechno, co je potřeba, aby taková důležitá, dobrá věc, aby to měla. Takže to je tedy produkce firmy Natura Immuneco. Jirka, jako náš posluchač, zároveň se stará o to, že asi v okruhu 30 kilometrů okolo jeho bydliště můžou naladit posluchači svobodný vysílač na klasickém standardním rádiu, čili normálně jako chytají svobodnou Evropu, no teď už asi moc ne, ale dobře, tak co jinam, tak třeba Evropu 2, nebo Český rozhlas, nebo Vysílá zákruta, to už taky nedávají, na Hvězdě, tak co ještě hrajou dneska, třeba Blaník, nebo ten impuls. Takže úplně stejná stanice je Svobodný vysílač na klasickém rádiu, žádné internetové. On tam totiž ten signál přenáší do éteru. No a v tom éteru si to lidé mohou naladit. Takže užitečná záležitost. Firma pěkná, čistňunká, zejména mladí lidé, tak trošku ten Jirka to tam kazí, to je pravda, Jirko, nezlob se, tak jinak sama mladá děvčata, mladí chlapci tam byli vidět, vařili v kotlíkách, to bublalo, pak to ještě zavářej a tak různě. Takže moc, moc hezky to tam mají. Tak, to je jenom, že jsme tam vymýšleli variantu, aby té upravené vody bylo se nejvíc. 150 litrů vody kvalitně upravené stále k dispozici. A takový speciální stroj jsem postavil pro Jiřího, vysokovýkonný. Byla to taková mazlivá záležitost, víte, jak to je, když chlap může tvořit něco originálního. Originály jsou vždycky to nejzajímavější. No tak, když vytvoříte něco úplně na klíč a na poptávku a úplně poprvé v životě a pak to dáte, do toho pustíte tu vodu a ono to funguje, tak je to skvělá věc. No krom toho jsem potom ještě navštívil Volyni, zdravím Beránkovi. Tam jsem dostal jiný lektvar, musím říct, je na cestu. To se nedalo požít před cestou. To je speciální lektvar, speciální výluh, pravděpodobně taková směs alkoholu a do toho je nastrouhaný s nějakými dalšími ingrediencemi. Je do toho nastrouhaný zázvor a to je proti nachlazení. To znamená, že tady se pojí dvě věci, zázvorová účinnost společně s účinností alkoholu dobrého. Tak tohle to všechno dohromady, taková tinktura to je. To se dávkuje ve velmi malých dávkách. Přijel jsem domů a cítil jsem, jako kdybych byl, jako kdyby rýmička. Nebo? Tak jsem si říkal, musím se zachránit a musel jsem to ochutnat. Takže zdravím paní Beránkovou, já ju zdravím, i jejího manžela a no, moc dobrá věc. Prožil jsem Písek, Hlubokou nad Vltavou, v Českých Budějovicích, tam to mají moc pěkné, v Kardašově Řečici jsem byl, tak jsem si udělal takový okruh po jižních Čechách, trošku jsem si tam v Písku, to už jsem říkal, tam je ten skvělý most Jelení. A pak jsem tady už pokračoval po D1, já jsem pokračoval na Moravu, ale musím říct si, že D1, tedy když jsme to nakousli, jsou úseky, které jsou opravdu pěkné, pěkně zrenovované a jsou úseky, kde to moc nechápu. Zrenovovaný úsek, nově udělaná dálnice a jak je spojení mostů, tak i ve 130 vás to tam prostě kopne na novém úseku. To je, si myslím, jako na pěst, to je na reklamaci. Tak nevím, co s tím budou silničáři dělat. Oni to ještě zreklamujou dvakrát, třikrát a v podstatě můžou začít z druhého konce tu dálnici opět zase opravovat. Protože až oni s tím skončí, tak na druhém konci to, co opravili jako první, už bude zase opět ve stavu potřebném opravu. Namrzalo to, mlha byla, padala, mrznoucí mrholení. Bylo to nepříjemné. Myslím, že dálnice byla nasolená, protože jenom na příjezdu k dálnici a tak to klouzalo, ale jinak myslím, že dálnice nasolená byla, protože ani ráno, ani odpoledne na dálnici se námraza netvořila. No a to, jak to odstřikovalo od těch aut, tak bylo evidentní, že tam nějaká ta sůl je, to na okně poznáte. Tak to bylo včerejší cestování. Zajímaví lidi, pěkné záležitosti. Zdravím Františka a Vandu. František ukazoval nádhernou, to je taky náš absolvent semináře, malý František z Kardašovy Řečice, dostal pěkný dárek, to doporučuji, musím říct, takovým těm zvídavým chlapcům, možná i dívkám, že by se to docela hodilo, Tak jak býval kdysi Merkur, tak tohle to je trošku něco mezi legem a Merkurem. Jsou tam takové části, jako třeba motor, vypínač, tlačítkový spínač, takové základní prvky elektroniky a elektrotechniky, různé odpory a můžete takové podložce, která je k tomu speciálně upravená, tak to různě skládáte a vlastně vytváříte jakési v fotkách primitivní plošné spoje, protože vám tam slouží jako vodiče různé, tak můžete z toho sestrojovat, je tam asi 120 návodů a zbytek je na internetu, takže asi 300 různých variant z toho může to děcko vymyslet, postavit podle návodu, pochopit. Takže pro takové ty zvídavé dětičky si myslím, že to je velmi pěkná věc, pracuje to na 3 voltech, na dvě tuškové baterie, takže nehrozí žádné riziko, které by tomu děcku štědřilo nějaký políček elektrický. Takže pěkná věc. No. Konec pěkných věcí. Půjdeme se podívat na to, jak to vypadá v tom reále, na to, co se děje okolo nás. Musím říct, že to je teda fakt masakr. Tak, čím začneme? No. Jo, mám tady něco. To jsem vám chtěl ještě říct, protože to mi přišlo docela dobrý. Tak, jistý americký diplomat o nás prohlásil, to mi poslal Petr, ten e-mail, já ho zdravím, tak jeden americký diplomat o nás prohlásil, máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci, máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3500 oborů jste jich provozovali 1800. To neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit, nemáte disciplínu. Vy se sjednotíte jednou za 20 let, když vám sem přijedou cizí tanky, nebo vyhrajete olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému režimu. Úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a montovnou Evropy. Díky, Havle. Ještě, že si Pražáci, já to řeknu jinak, zprasili vaším jménem letiště. No a píše tady k tomu ten, kdo to tady vystavil. Je to tak a ještě bych dodal. Na polích místo chleba pěstujeme naftu, naši vodu platíme Francouzům a ruský plyn platíme Němcům. Jak řekl Švejk, to může udělat jen blbec. No a my přeci víme, že nám tady po revoluci vládne jeden blbec za druhým a spousta blbců je volí. Pardon, jestli jsem se někoho dotknul, ale fakt jsme blbci. Jako jestli si volíme takovýhle papaláše, tak promiňte, jsme opravdu blbci. I když teď, jak se ukazuje, pravděpodobně až takový blbci nebudem, protože oni ty volby vypadá, že si papaláši dělají na zakázku tak, aby to vždycky pro ně dopadlo dobře. Je to o tom, že mají různé drezy, ale přitom majitelem obou klubů je jeden a ten týž zadavatel. No, tak to my víme, že jsme byli v tomto dobří. To my víme, že jsme to všechno rozdali za pusu. Víme kolik, ale ono i za soudruhů. Tady byla spousta vychytávek a spousta vynálezů, které se velice, řeknu, lacinou nebo takovým divným způsobem prodali do zahraničí. Třeba Honda, ty, co vyrábí motorky, tak na Hondách se začala aplikovat takzvaná automatická spojka, kterou vymysleli v Javě a v Čezetě. Protože Čezeta a Java spolu hodně kooperovali, tak to byl, jakoby berme to, že sice to byly dva podniky, Číza se víc soustředila na motocross v té soutěžní zóně, Java víc na soutěže, byť úplně předtím to bylo obráceně, protože, nebo bylo to tak, že oba dělali všechno, vzpomeňme si třeba 150-ku Bčko, 150-ku Ačko, pak byly i Cčka, právě Cčka, 150-ky Čezety, tak měli vyloženě, vyšli ze soutěží. A oni měli tenkrát čtyřkval, myslím ty cečka, že dělali čtyřkvaltový, čtyřrychlostní. To byl úžasný motor, na tehdejší dobu velice pokrokový, protože všichni dělali velké klikovky, obrovské setrváky a ČZT dělala prostě malý setrvačník na klikovce, malý plnící a výplachový prostor. Ten motocykl šel krutě za plynem a na svůj objem 150 byl velice výkonný. Také s ním vyhráli šestidenní. A Java také sestrojila spoustu motocyklů, které uspěly na šestidenní. Ale vrátím se k té spojice. Tenkrát to vymysleli naši technici, že vzpomínáte si, jak se to užívalo. Zařídili jste, nemuseli jste mačkat páčku spojkovou, prostě jste jenom přitáhli páku řadící, tu jste zamačkali ke karteru a zařadili jste jedničku. Tím, jak jste tu páku přimačkali k tomu karteru, tak jste automatem vymáčkli spojku, ona byla taková poloautomatická, by se dalo říct, a potom jste se normálně na to rozjeli. To bylo velmi praktické, hlavně pro ty, kteří třeba to ještě neměli s tou rukou tak koordinované, nebo prostě měli tu ruku nějak jinak zaměstnanou. No a tenkrát se to prodalo Hondě za to úplný pakatel. Čili nakonec to pak dopadlo tak, že když to začala Java používat, tak o to musela ustoupit, protože Honda jí žalovala, že jí to prodali a pak to začali sami vyrábět, což na to neměli už právo, protože se toho práva vzdali. Taková malá zápletka ještě z doby socialismu. No ale pak tady přichází 89. rok a Václav Havel třeba prohlásil, že teď, když konečně máme pravdu a lásku, která zvítězí, tak nebudeme přeci vyrábět zbraně, protože zbraněma se střílí do lidí. Takže už není potřeba, aby jsme měli zbrojní průmysl. Rozumíte, chorej mozek, vypitej, vyfetovaný mozek může vymyslet takovouhle věc, kterou ještě komentovali jako je humánní. No a tak jsme vlastně ty zbrojovky prodali i s těma všema patentama, které měli, za totální, ale totální výprodejovku. No to, že někdo za to dostal dobře zaplaceno, o tom ani nepochybujte, že tenkrát ten provizní systém nebyl ještě tak úplně znám a nebyl tak úplně rozjet, ale zcela bezpečně si někdo za to, že vyprodal, a to bylo stejné i v Rusku, v Bílém Sovětském svazu, Jelcinovi nalejvali vodku a on podepisoval jedno zvěrstvo za druhým a v podstatě zlikvidoval úplně ekonomiku. Vašíka taky nalejvali a prolejval se kde čím prostě dopřával si. Takže bylo to stejné potom v roce 89. Rozprodali jsme cukrovary, ty byly skoupeny, posléze zavřený, aby jsme se museli cukr dovážet. To nikdo nechápal, všichni si mysleli, tyjo, přichází Francouz, kupuje si cukrovar, to bude super, investice. Tady to soudruhům padalo na hlavu, teď přichází kapitalista až z Francie, navalí sem ty prachy a bude tady moderní provoz. Houby, houby. Kapitalista koupil a zavřel. To proto, že on už ten provoz měl dávno zrenovovaný nebo vystavěný tam u nich doma. Proč by si tu investici tady nějakým způsobem ošetřoval na dálku? Takže to byly všechno plánované krachy. To jsme to dopracovali, co? No, rozdělením naší republiky Československa na dva státy samostatné, pochopitelně to byla další velká krutá rána do stability té ekonomiky a vůbec těch věcí navazujících, protože to, aby jsme mohli vyrábět traktory, zároveň vyrábět motocykly, auta, jaderné elektrárny, aby jsme mohli dělat knoflíky a kde co, no tak textil, sklo, vyhlášené věci, bižuterie. No, tak toto všechno předpokládalo nějakou základnu, nějaké portfolio surovin, nějaké portfolio polotovarů. Toto všechno bylo ale provázané. Něco bylo v Čechách, něco na Moravě a něco na Slovensku. A teď najednou po rozdělení republik se ta kontinuita a ty dodavatelsko-odběratelské vztahy totálně rozbořily. To byla další rána do vazu. Že systematicky tady se polistopadoví politici podíleli na výprodeji a devastaci toho, po čem plivali, že se za toho bolševíka, za toho soudruhe se tady vybudovalo. Dneska se nebuduje skoro nic. Dneska se budou infrastruktury, protože to je nezbytně nutné, i tak je to zoufalé. Dneska se budují služby, budují se logistická centra, budují se maximálně montovny a to je všechno. Když někdo luskne prstem, tak tady nemáme nic a máme jenom obrovské množství nezaměstnaných lidí. Takhle jsme to dopracovali. No ale tak, že jo, jsme ale svobodní, ne? Máme tu svobodu, ne? Můžeme cestovat, že? Máme ty telefony, že? Můžeme být na počítači pořád, máme ten internet. To je těžké, to je... Vyměnili jsme zase velkou část té lidské svobody jsme zase vyměnili za nějaké pamlsky a pozlátka, která jsou absolutně bezcenná. Nakonec ze strachu vyměňujeme i ty zbytky té svobody za jakýsi pocit sounáležitosti. No a ještě se k tomu dneska dostaneme. Navrhuji, abychom si zahráli, protože pak si dáme nějaké téma, tak si dáme Petra Lufnera, no a pak se zanoříme do jednoho velmi zajímavého tématu.
Šest hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit, že jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho, mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo, pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím. V hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Potkat vlídný slovo, důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, bronit si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz volna, ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku, zbít u silnic na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. We'll be right back. krásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí. Víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
No, tak už se tady hlásím s tím dalším tématem. Jsem si trošku zahloubal, protože jsem si ho připravoval do telefonu. Já ho trošku uvedu, to téma. Ta doba, kterou teď žijeme, ona ukazuje jeden takový velký nešvar. No nešvar. Spíš masky dolů, jak se říká. Ono totiž tady je spousta různých uskupení, třeba odborový svaz, nebo různé cechovní, by se dalo říci, uskupení, to znamená, to jsou různé zastřešující články, třeba restaurací, hoteliéru a tak podobně. No a pak tady máme toho zastřešujícího prezidenta našeho z největších, když se vyjádřil, že když někdo prostě podniká a není schopný ustát to, co se tady děje, tak musí z kola ven, že to je přirozený, že to je selekce, že to je riziko normálně podnikání. To už jsme si tady komentovali. No ale jsou třeba lidé, kteří si to nechtějí nechat líbit. U Pavlíny Wolfové v tom pořadu 360 stupňů se sešli dva. To byl pan Dufek a pan Polorajch. Pavlína Wolfová neměla roušku, Zdeněk Polorajch neměl roušku a papaláš Dufek zarouškovaný. Už z toho vyplývá, jaký kdo má názory. Víte, znáte Zdeněka Polorajcha z toho pořadu třeba Ano šéfe, a on si nebere servítky, jak se říká. On je takovej bodrej. No, tady se hodně držel. A z výrazu jeho tváře, můžete si to pak vygooglit a podívat se, bylo to na CNN Prima News, z výrazu jeho tváře bylo, že normálně do toho Dufka by nejradši okamžitě skočil. Tak pojďme si to přehrát.
Asociace samostatných odborů, dobrý večer.
Dobrý večer.
A Zdeňka Polorajcha přijal také pozvání.
Dobrý večer.
Jsem ráda, že tu jste, pánové. Pane Dufku, myslíte, že 50% gastropodniků je u nás nadbytečných?
Já si myslím, že to, co jsem řekl, si zatím stojím a uvidíme, jak to dopadne. Možná, že to bude ještě horší, než si dovedeme představit.
Řekl jste, že stejně jsou to butiky. Můžete to dovysvětlit, co jste tím myslel?
No, to jsou restaurace, kde se nalejvá, když to řeknu, jenom alkohol a nemá žádnou přidanou hodnotu. Já si myslím, že ke každé restauraci patří slušná obsluha a hlavně i slušné jídlo.
Jsme premianti střední Evropy, jak jsem se dočetla, jedna hospoda na 265 lidí. V Německu je to zhruba dvakrát tolik lidí. Zdeňku Polorajchu, fakt je, že je tu spousta, byla donedávna restaurací a hospod. Nevyčistí se to prostě?
Já si myslím, že ty prohlášení, které tady pan Dufek jako řekl, tak jsou úplně mimo. Myslím, že ten timing si myslím, že je zoufalej, protože ty restaurace se s tou druhou vlnou perou jako už načatý z toho jara. A já myslím, že ono se to snadno říká, ale jako musíme si uvědomit, co to všechno znamená.
Pojďme postupně, řekl jste mimo. Předpokládám, že prostě to prohlášení z vašeho hlediska není dost sociální, jak byste od odboráře třeba očekával.
Mně je líto, jako, že v tuhle hodinu nemůžu říct, co si o tom doopravdy myslím.
Nepřijde vám, že jste oslovil poměrně velkou skupinu lidí, kteří jsou teď v problémech, a tak jste jejich problémy označil za vlastně nedůležité, protože všechno je řešitelné?
Všechny problémy v české společnosti jsou důležité, akorát mě se prostě nelíbí, že si tady něco namlouváme, co do budoucna prostě nebude pravda.
Co to
a
je?
Ono to není jenom, no to si myslím, že nám brzo ukáže, řeknu, pokud vláda schválí další tři neděle, řeknu, uzavření společnosti, jestli to bude přes vánoční svátky, a osobně odhaduju, já už jsem to řekl v jiné televizi, že ten problém tady bude až do února příštího roku, možná do března, tak někteří prostě díky finančním nedostatku nebo finanční hotovosti nebudou moc prostě přežít, protože v těch restauracích neměli žádnou přidanou hodnotu. Ano, je tady spousta restaurací, a náš svaz má 4 restaurace a víme, jakým způsobem to tam funguje. Nikdo z nich nežádal a tady mě třeba mrzelo, že pohostinství nám nepomohlo v tom, když jsme chtěli prosadit kurzarbeit, který by samozřejmě těm firmám pomohl. Něco jiného je ale tam, kde jsou restaurace, kde jsou zaměstnání lidi jenom na smlouvu o provedení práce a tak dále. Já bych to tady musel přesně specifikovat a rozdělit. Já si myslím, že těch 50% restaurací má slušnou přidanou hodnotu a těch 50% prostě to nevydrží a zkrachuje a namlouvat si, že to tak nebude, je podle mě nesprávný.
Co vy na to? Každá druhá restaurace tady nemá přidanou hodnotu podle pana Dufka.
Já nevím, jestli tomu pan Dufek rozumí, já si myslím, že moc ne, ale...
Pochopil jste, jak to myslel?
Chápu to, já to chápu, pan Dufek si představuje, že to, že někdo zkrachuje, že něco pozitivního a očisťujícího, ale jako já o tom přesvědčený nejsem a tady vůbec nejde o ty restaurace jako takový, tady jde o ty lidi v těch restauracích a jestli si myslíme, že jsme schopní tady prostě dneska v gastronomii dělat 250 tisíc lidí. Jestli jako si myslíte, že řešení je poslat na pracách 130 tisíc lidí, tak asi prýma. No. Já si myslím, že to takhle jednoduchý není a na ty restaurace je navázaná hromada dalšího biznisu, který to může ovlivnit, ať už je to taxislužba, ať už jsou to zemědělské produkty, ať už jsou to velké obchody s potravinama, těch věcí je prostě celá řada. A vypořádat se s tím takhle jednoduše škrtnutím pera si myslím, že by bylo jako kéž by to bylo takhle jednoduchý, ale takhle jednoduchý to docela určitě není a nejde vůbec jako si myslím o ty restauratéry. Jde opravdu o to, co bude s těma lidma, až teoreticky přijde scénář, o kterým se tady mluví a já si prostě nemyslím, že na bankrotu nebo na krachu je cokoliv pozitivního. V těch restauracích jsou investované miliardy korun. Jo, my teda jsme takový frajeři, že najednou to takhle zmuchláme, takhle to někam hodíme, to přece není možný, to jako kdybych já vám řekl, že není důležitý, aby existovalo zemědělství, to přece je demagogie, takhle to není možný vidět.
Pan Dufek, kdybych citovala z toho rozhovoru, se domnívá, že někteří podnikatelé se snaží uměle prodloužit dobu, po kterou budou existovat, to vás cituji, a že zkrátka a dobře ta pomoc všem není už udržitelná. Nicméně ten argument nějakých, říkal jste, 130 000 lidí na pracovním úřadě. Umíte si to představit?
Tak zaprvé já tady nebudu komentovat, co říkal pan Podech, protože 250 000 lidí v žádném případě v restauracích nedělá. To je prostě...
Jak to víte?
No, protože máme čísla z úřadu práce.
No, ale ono by těch 100...
Na rozdíl od vás, takže je jich tam 80 000 a je pravdou jedna věc. No, kdyby neexistovalo zemědělství, neexistovaly by ani ty restaurace. Problém je v tom, že když, řeknu, zemědělství přišlo z 300 000 zaměstnanců, kteří tam pracovali, 250 000 pryč, pak se to zvedlo znova na 100 000, tak taky nikdo nechodil a neříkal, pane Bože, co se to stalo. Problém je, že já samozřejmě si nepřeju, aby tady byly jakékoliv problémy na trhu, ale tady je prostě dneska, řeknu, systém, který zastavil tu společnost a někteří to prostě nemůžou přežít. Vy si myslíte, že já mám z toho radost? Nemám.
Já si nemyslím, že jim to přejete, ale řekl jste, promiňte, uvedl jste, že hospody a kadeřníci a cestovky, to jsou profese, kde se z problému nejlépe zmátoří. Jak jste to myslel?
No, protože to jsou, řeknu, profese, kde když máte nainvestováno a dokážete si pronajmout, řeknu, tu provozovnu, tak je to potom na umu těch lidí. A to je daleko, když to řeknu, menší problém, než když musíte hledat nový výrobek s vysokou přidanou hodnotou. Protože toto jsou služby. A služby jsou ve všech společnostech, když to řeknu, nejrychleji recyklovatelný.
Co vy na to? Zmátoří se z toho nejrychleji ti lidé, o kterých tady celou dobu mluvíme?
Někdo jo, někdo ne, ale já si myslím, že není v pořádku jako kastování společnosti na to podle toho, kde ty lidi pracují. Mají tady být obory, které jsou takzvaně nedotknutelné, teda tam je to v pořádku. Pak je tady teda ten zábavní průmysl, do kterého patří ty restaurace a to přece nejsou občani druhého řádu. Není to tak jednoduchý, jako si říct, prostě když použiju to známý okřídlení a vůbec se nechci dotknout horníku, ale já jsem horník a kdo je víc, na mě takovýhle článek působí tímhle způsobem, já si nemyslím, že je to fér. Jako no, není to fér.
To tak působí na lidi, kteří tady platí daně,
jsou to lidi jako každý jiný, živí svoje rodiny z toho, co si vydělají prostě. A já si myslím, že tohle to prostě nesedí, ta argumentace.
Nemůžu Takže si abych se k tomu vyjádřil taky, abych dostal slovo, protože ten systém prostě dneska nastavil takovým způsobem, že omezil tu společnost. A tady jsou prostě profese, které budou mít do budoucna obrovský problémy. Já si to samozřejmě nepřeju, aby jsme měli problémy. Já bych si dokonce přál, kdyby se to vrátilo rychle k normálu. Ale nezlobte se na mě, to je prostě zbožný přání a my jsme to viděli. Ten rozdíl mezi první a druhou vlnou. Prostě najednou se všechno uvolnilo. A já si myslím, že to byla prostě chyba, že se to takto rychle uvolnilo. A řeknu to úplně jednoznačně. Pojďme se domluvit, že se tady potkáme v březnu a budeme teda vyprávět si o tom, kdo přežil a kdo nepřežil. A znova říkám, prostě někteří to přežít nemůžou, protože neměli přidanou hodnotu. Ta jejich podnikatelská...
To přece vůbec není pravda.
Nechte mě domluvit, já se vás taky nechal domluvit.
To přece vůbec není pravda.
Ne, to, že jsme se stali, prosím, když to řeknu, prosím, hospodou Evropy, že se sem jezdí, řeknu, opíjet lidi z celé Evropy, to jsou přesně o ty putiky,
tak o kterých jsem vozí mluvil. Peníze, ti lidé.
Že se někdo přijede opít, to je jeho svobodný rozhodnutí. Jo. A vy tady vyprávíte, že je na tom něco špatně. Já z toho taky nemám žádnou radost. Ale musíme si na druhé straně přiznat, že ty lidi, kteří tady ty peníze utratějí, tak prostě dají vydělat nějakým dalším lidem. To prostě takhle to je. A jako není možný se na to dívat centrálně, udělat jedno rozhodnutí, že tohle je teda ten správný životní styl a tohle je ten zavržení hodnej. Takhle to přece není.
Já bych se k tomu dál vyjádřil, protože velmi to je jednostranná prosím. Diskuze. Nezlobte se na mě. Pokud s tím chceme něco udělat, tak musíme přijít s řešením. To řešení třeba z naší strany bylo, že se tady spustí Kurzarbeit. Já jsem si nevšim, že by nás, když to řeknu, svaz restauratérů podpořil tady v tom případě. A my jsme o to obrovsky stáli. Já jsem navrhoval, aby se v České republice prostě pustili školy v přírodě, které by pomohly spousty, když to řeknu, restauratérům a hotelům, protože to je možná jedna z cest, jak se dopracovat k těm penězům, protože samozřejmě by to platil stát. A jestliže tady spočítáte dneska, že klesla spotřeba prostě u občanů České republiky, tak se to přece musí někde
projevit. Čas nás tlačí, pojďme říct něco pozitivního. Myslíte si, že to vyberou ti restauratéři a taky kadeřníci a cestovky, jak říkal pan Dufek, že ty se z toho zpamatují nejlépe?
Já si myslím, že spousta lidí to nevybere. To je jasný. Ať o tom když říká, kdo chce, co chce. To si myslím, že úplně vedlejší ve finále. A samozřejmě, že to nikdo nevybere, ale mít z toho jakoby jiná radost, nebo dávat to jako, že to je to správné řešení. Já se z toho radovat neumím a přečetl jsem si v tom článku, že budeme prostě přeškolovat lidi na svářeče, tak jako když umí někdo svařený víno, tak za týden jako bude svařovat jako ocel. Takhle to přece není možný se na to dívat.
To možná podsouváte velmi stručně, pane Dufku. Něco pěkného, může to dopadnout ano, taky dobře, ano. Taky lépe, než předpovídáte.
To víte, že to může dopadnout dobře, samozřejmě já bych si to přál, ale hlavně tady neslibujte, že přežijou všichni, to prostě není pravda. A v tom článku na mě padla otázka, co třeba bude, když to řeknu, s těma, který to postihlo nejvíc. A já vám řeknu zcela otevřeně, že si myslím prostě a stojím si na tom, protože jsem to zažil v zemědělství v 90. letech, když končily podniky a nikdo těm lidem nepomohl, ale všichni jim slibovali všechno a já nikomu nic slibovat nebudu a navíc, pane Porech, já ty lidi zastupuju. Já znám spousty restauratérů, kteří dokázali na hodinu vyhodit svý zaměstnance a teď přesně stoupá nezaměstnanost díky tomu, že někteří ty restauratéři ty lidi propouštějí, protože nemají ani pracovní smlouvy.
Děkuju.
Kdyby ty restauratéři nedrželi ty lidi v té práci, jo, aby jsme si vysvětlili, jak to je, protože v tuhle chvíli je to tak, že ty restaurace platí těm lidem vejplaty, teprve potom dostanou peníze z antiviru. Kdyby ty restauratéři do toho hodili ručník rovnou, tak ta nezaměstnanost nebude 3,7%, bude to 7%. Nebo já nevím, kolik to bude, jo, ale prostě neříkejte, vy se tady snažíte říct, že to je nějaký ultra ilegální biznis, kde všichni jenom toužíme vyhodit lidi z práce a okrást je. Takhle to prostě není. Já si myslím, že gastronomie má plnohodnotné místo v české společnosti, jako každý jiný obor a nemyslím si, že zrovna jako v tuhle chvíli my potřebujeme nějaký další ještě odborný názory na to, jak se to má dělat.
Pane, děkuji vám, pravděpodobně se to budeme muset doříct, až to někdo padne.
Přeji
vám hezký večer.
Děkuju.
Hezký večer.
No, tak to byla ukázka toho, jak může také vypadat postoj odborářů. To, jak všichni si představujeme, že odbory by měly tlouct tedy za jakési, no já nechci ani výhody, ale aspoň o přežití. A když prostě se neprosadí to, co oni by chtěli, protože to je zase vládní mrkvička, kterou se tady vláda chce jako zaštiťovat, to znamená, že platit jeden den v týdnu, aniž by ti lidé šli do práce a že by to zavřeným restauracím pomohlo. Jako, to je úplně scestná záležitost. Ale vrátíme se zpátky k tomu, jak vlastně to celé funguje. Celé to funguje tak, že tito lidé jsou lapeni v tom pavouku, jsou to pomahači těch záležitostí, které jsou mimo zákon, tedy někdo mimo zákon vyhlašuje cokoliv, no, a vyžaduje to od ostatních, aby to dodržovali, aniž by jim na to adekvátně zabezpečil prostředky. Vemte si jen takovou věc, jsme ji počítali, roušky. Nařídili nám nošení roušek. Kdo pak nám, k důchodcům bylo posláno 5 roušek nebo kolik, kdo pak nám ty roušky někde vydal, kdo pak nám na ně přispěl. Když má rodina 2-3 děti a ty děti chodili v rouškách do školy, víte, tak se spočítete, co 20 minut nová rouška. No je logické, že potom v jedné roušce ty děti tam běhají celý den, no a budou z toho nemocné. Protože přeci stát nařizuje a člověk platí. Marek vyšťoural někde nějakou informaci, že dokonce škola by měla tím dětem ty roušky zabezpečit, pokud je vyžaduje, aby tam děti nosily. To samé zaměstnavatel. Zaměstnavatel je vlastně povinný, pokud stát nařídil, tak zaměstnavatel je povinný těm lidem ty roušky koupit a rozdávat je a likvidovat je jako nebezpečný odpad a tak dále a tak dále. Čili všechno má svá pravidla. Vláda to vidí jenom tak, že zadává, co my jsme povinni, a totálně zapomíná na to, co je povinna ona. Na Slovensku mají předsedu parlamentu, který jednoznačně dal všem najevo, jak on to vidí s tím dodržováním těch všech zásad, které vlastně se chce, aby dodržovali občané. U nás Mr. Primula se předvedl, jak to má na háku. Předvedli to předsedové stran, kteří mimo záběry kamer, ale pod webkamerama, na které zapomněli, tak bez roušek vytvořili kruh s Rejem Korantengem a diskutovali. Čili vy to noste, vy se duste, vy budete nemocní, my. To tady o to, aby se vám to nařídili, a jinak na nás se to nevztahuje. Tato arogance pochopitelně je úplně stejná jako arogance v parlamentu, kdy v parlamentu se stravují za 27 korun oběd, pivo tam mají asi za 12 nebo za kolik, kafe tam mají za 10. Nevím, jestli ty ceny říkám úplně přesně, ale je to výsměch, zatímco lidé se mají toto všechno kupovat za komerční ceny, které jsou diametrálně odlišné, tak lidi v parlamentu, kteří si ještě drze chtěli navrhnout zvýšení platu v době koronavirové, tak se tam stravují za hubu, za hubičku, za pusinku. To je také jistá ukázka arogance moci. Proč oni to mají jinak, než my obyčejní trotli? Takhle to vyznívá v podstatě, že oni se na nás povyšují. No, k restauracím. Je několik řešení, jak ty restaurace otevřít. Já jsem včera shodou okolností v autě poslouchal rozhovor s ministrem Blatným. Zase mě přesvědčil o tom, že to je normální úředníček, který do praxe má asi tak daleko jako slimák do vítěze přespolního běhu. To je prostě, to je úplně mimo ten člověk. Takže oni v neděli hodlají rozhodnout o tom, že v pondělí budou moci být otevřené restaurace. V neděli nenakoupí žádný restaurátor vůbec nic. To znamená, že restauratéři buď půjdou a risknou to, nakoupí si zásoby, tak si nakoupí v sobotu, aby měli uvaříno už v pondělí na obědy. Do toho nepočítáme, že musí uklidit, vytopit, najmout třeba personál, rozjet technologie, které potřebují a tak dál. To znamená, že už v neděli večer musí začít vařit v podstatě, aby to bylo správně tedy. Ale Oni tak vůbec neuvažují, oni v neděli se sejdou asi a rozhodnou, ano, ne, je to 50 na 50 prý, protože zase jsme zlobiví a zase nějaký ten jejich výpočet se nelíbí. A on tam prostě kladl takové trapné argumenty, které má někde vyčtené, nebo jim chodí nějakou speciální poštou pro debily, no úplně hloupé argumentace. Takže například jedno z doporučení ministra zdravotnictví Blatného, a ty dobře poslouchejte a fakt si sedněte, ať to s váma nepraští. Jo. Kromě učitelů, kteří se dobrovolně jako budou moci nechat otestovat, aby věděli, tedy jestli jsou nebo nejsou těch dětí nakaženi. Vzpomeňme si, jak velký je výskyt covidu mezi dětmi. De facto žádný. Ale PCR testy budou ukazovat, že děti mají, protože děti mají koronaviry normálně, my je máme také dospělí, a ten PCR test to neodhalí, jestli je to covid nebo cokoliv jiného. Takže děti vlastně nejsou nakažlivé. Ale učitelé budou muset být testovaní, tedy bude jim to doporučeno, aby se nechali testovat. Tam dokonce můžou být takové věci, jako že zaměstnavatele to budou od nich vyžadovat. Byť je to dobrovolné. No a Blatný navrhoval, že tedy bude pochopitelně otevřeno to testování i pro samoplátce, čili pro nás ostatní ovčany. A doporučoval, že by bylo dobré, aby když si pozveme babičku, dědečka k tomu štědrovečernímu stolu, aby jsme věděli, kdo u toho stolu s kým sedí. To znamená, měli jsme se nechat otestovat, aby jsme nenakazili ty dědečky a babičky, aby jsme věděli, že bratranec covidáček, tak toho nepozveme, protože ten by nás tam nakazil. A tak dále. No, úplný magorický doporučení. Protože to, že někdo má pozitivní PCR nebo jiný test, ještě neznamená, že je infekční. To za prvé. Za druhé, nikdo neví a nelze tím určit, zdali je nemocný, protože člověk bez klinických příznaků není nemocný. Tady prostě na toto se úplně zapomíná, že nemocný člověk, a teď je k tomu nějaká citace, nemocný člověk vykazuje, a on je nemocný tím, že má nějaké klinické projevy. Klinické projevy jsou třeba teplota, bolesti zad, bolesti kloubu, bolesti v krku, bolesti hlavy, zimnice a podobně. Čili to je ta nepohoda, která se pak může překlopit až do stavu takřka nesnesitelného. To jsou klinické projevy. Vedle toho pochopitelně nějaké zvýšené hodnoty v krevním testu, v krevním řečišti. Vedle toho se dá diagnostikovat několik dalších parametrů, které potvrzují, zdali ty klinické příznaky jsou k tomu nebo k tamtomu onemocnění. Či ta diagnostika v podstatě ukazuje, z čeho pramení ty klinické příznaky. U covidu se to úplně převrátilo. U covidu v podstatě je jakýsi, a teď úplně zapomeňme na pravdivost PCR testu 7% a antigenní testy někde okolo 60%. Na to zapomeňme teďko. Čili vžijeme se do situace, že tedy je zjištěna přítomnost hliníku, teda ne, pardon, covidu. Přítomnost covidu. Takzvaně. Tohle neznamená, že ten člověk je nemocný, protože nevykazuje žádné klinické příznaky. Oni tomu říkají, že je nemocný bezpříznakově. Jak může být někdo nemocný bezpříznakově? Takže přijdete k lékaři a on řekne, no sice se cítíte dobře, ale máte rakovinu. A my vás teďko budeme tejrat. Nebo přijdete k doktorovi na nějakou prohlídku, třeba se zubem, přijdete na zubní, on vám koukne na nohu a řekne, no sice nemáte žádné příznaky, ale máte zlomenou nohu. Musíme vás léčit, takže vyvrtám vám zub, dám vám tam blombu a ještě vám spravím nohu. Budete říkat, ale mě nic nebolí. No to nevadí, já mám test a ten test zjistil, že máte zlomenou nohu. Takhle to je totiž přesně to, co se děje okolo covidu. Jako. Bezpříznakový průběh covid onemocnění. Bezpříznakově pozitivně testovaní. To je absurdní. To je totiž nekontrolovatelné. Proto se to děje. když máte zlomenou nohu, tak to bolí většinou. A nebo se na ní nepostavíte. Co to znamená? No to jsou klinické příznaky toho, že ta noha není v pořádku. Nic vás nebolí, nemáte teplotu, nekašlete, cítíte, jste úplně fit a oni vám vytestují, že jste covid pozitivní a ještě vám vytrasují půlku příbuzenstva. Proč? No protože to je jenom biznis. O nálepkovávání občanstva. To je ta jejich covid aféra. Proto proti ní tak brojíme, protože je absolutně mimo jakoukoliv kontrolu. Dneska je to o covidu a po další to bude třeba o Černém moru. Oni říkají, máte Černý mor, musíte být zavřený na dosmrti, už v kopce tady budete zavřený, protože to máte. No já nemám žádné příznaky. Jste bezpříznakově pozitivní. A budete zavřený na dosmrti v nějaké kopce. Proč? No, protože třeba to bude pro někoho finančně výhodné. Bude na vás brát příplatky, budou vám tam dávat speciální stravu, budou za vás brát, dejme tomu, nějaké další poplatky a tak dál a tak dál. To je ten přechod medicíny od klinické medicíny, čili medicíny založené na klinických projevech onemocnění k medicíně referenční, která referuje bezpříznakové, takzvané bezpříznakové choroby, bezpříznaková onemocnění. To si může vymyslet každý, kdo chce. A propo, celá ta záležitost s covidem je vlastně vymyšlená. Lze ji juristicky, de jure tedy, by vám právník řekl, že neexistuje předmět jakési té obžaloby. To znamená, je to přesně tak, jako když Babiš řekne, a protože jsou občané neukáznění, porušují naše nařízení, musíme to celé prodloužit. A já se ptám, kdo? Kde? Jak to porušil? Co porušil? Čím to porušil? To už se neříká. Ale takové to plácnutí, jakoby všichni to porušují. Nebo většina to porušuje. Nebo většina to nedodržuje. Jen malé množství lidí to dodržuje. To jsou populistické keci, jako. To nikam nevede. Ono totiž, to, jako někdo se nad tím usměje, ale proč to tady takhle rozebíráme? Rozebíráme to proto, a znovu to opakuju, že pokud tohleto připustíme, tak připustíme to, že budou nás onálepkovávat čímkoliv do budoucna. A budou podle toho, protože to není, víte, když furt dělí ten rasismus, tak to už je ohraná deska, jako. Tak oni nebudou říkat, že muslimové dopředu, Slovani dozadu, nebo cikáni dopředu, černoši ještě předně. To je rasistické, takhle to nevidíme. Ale pro mě je stejný rasismus, když někdo řekne covid pozitivní, musí do karantény a nesmí tohle, nesmí tohle, nesmí tohle. Nesmí přes hranice covid pozitivní. Proč by nemohl? Doteďka jsme jezdili pozitivní na spoustu jakoby v sobě přítomných virů a podobně a nikoho jsme nenakazili. A najednou někdo bude říkat, že tahle ta skupina obyvatelstva, kterou jsme označili vymyšleným pojmem, tak nesmí toto nebo musí tamto. Ještě v žádné laboratoři se nepovedlo přesně ten takzvaný SARS-CoV-2 separovat, ještě nikde vlastně nebyl oficiálně detekovaný. Je to teoretický pojem. Je to paní Kolombová. V každém díle byla jmenovaná, čili v každé třetí větě všude je jmenován COVID, ale ještě nikdo nikdy ho neviděl. Protože pokud nebyl jak jsem řekl, nebyl zanalyzován a nebyl tedy uznán, nebyl detekován, proto na něj nelze udělat vakcínu, proto na něj nelze udělat test. Protože pokud nebyl kompletně popsán, jakou má charakteristiku, čili řeknu, jaké má vinko, jaký má vin, vy co máte auta, tak víte, co je vin, to je nezaměnitelný kód, prostě, který to vaše auto určuje. To znamená, pokud nemá to vinko, aby bylo patrno, že COVID je toto, má to má to tohleto, má to tohleto, má to tyhle sekvence, má to tyhle ty sekvence, má to tadyto pokračování, má to tenhle algoritmus. Pokud toto nebylo určeno, tak žádný COVID SARS-CoV-2 neexistuje. Je to domněnka, že něco takového existuje. Na základě neexistující, laboratorně neuznané choroby se tady dělají různá opatření, jsou zaměňovány pojmy s dojmy a ničí se ekonomiky a životy lidí. A pak nějaký trotl, který by se měl těch restauratérů zastat, protože je v odborovém svazu, ještě vede keci a polemiky na to, že jich je tady zbytečně moc, že jsou to putiky. Ale teď přesně spousta lidí chce chodit do putiky. Někdo chce jít do slušné restaurace, která nabízí takzvanou přidanou hodnotu. Oni všechny, tam, kde platíte DPH, tak všude je přidaná hodnota. Ale teď vážně. Někdo chce jít si se posadit do pěkného prostředí, nezakouřeného prostředí, s rodinkou, dát si tam slavnostně oběd, nebo jenom tak si posedět, dát si něco dobrého. A druhý chce jít po práci na 3 piva a na krabičku cigaret do takzvané putiky, protože tam se sejde se sobě rovnýma lidma, kteří to mají taky rádi a můžou si pokecat na to téma. Čili, kdyby ty putiky takzvaně nebyly žádoucí, no tak nebudou existovat, tak by se neuživily. Ale nelze to posuzovat tak, že je zavřem a řekneme, ty, co zkrachovali, tak to jsou ty, co zkrachovali oprávněně, protože na tom trhu nemají co dělat. To není pravda. Oni na tom trhu doteďka byli, doteďka se tam živili, doteďka platili daně, doteďka nepotřebovali od státu žádné dotace, ale stát je uvedl do finanční nouze tím, že jim zakázal výkon jejich podnikání. Tudíž stát je plně odpovědný za veškeré ztráty, protože stát na opatření navíc ještě vydával v rozporu se zákonem. To je jednoduchá logika, to je rovnice, úplně jednoduchá rovnice. A Dufek místo toho, aby dupal na vládě a křičel prostě tak takhle ne, a kdyby to dělali všichni, tak prostě ta vláda bude velice opatrná. Protože ty náklady, které by to stálo, ty by byly dramaticky vysoké. Ovšem, tyhle ty strajdové, kteří se držejí u těch koryt, pokud možno co nejdéle, vykládají, že třeba recyklovat služby třeba v kadeřnictví je jednoduché. Vy si myslíte, že někdo těm kadeřníkům ty pronajaté prostory, že jim to dává zadarmo, že v době, kdy nemůžou stříhat, nemůžou vykonávat svoje podnikání, myslíte si, že někdo jim něco odpustí, možná tak jeden, dva nájmy a to je všechno. Někdo jim odpustí, že nemusí platit to či ono, že jim tam spousta věcí, které měli nakoupený, že jim projde a že je musí znova nakoupit, že jsou to další výdaje, s kterými jejich podnikání je nad rámec a že jí to nabourává jejich ekonomiku a tak dál, a tak dál, a tak dál. Že si třeba lidé, a teď zase to takové ty, no teď oni nestříhají a za 2 měsíce, za 3 měsíce se jim tam všichni nahrnou a oni to dostříhají. Jako oni si dovydělají. Ale den má 24 hodin a pracovní doba je 8 hodin. Proč by ti lidé měli pracovat 16 hodin a s vyčerpáním a tak dál dohánět něco? A on to ani takhle nefunguje. To je sice matematicky je to možné, ale v praxi to takhle vůbec nefunguje. Spousta lidí se ostříhala sama, navzájem třeba, ženský si obarvili hlavy navzájem a ten kšeft prostě utek. Ztratil se. Prostě nebyl. Oni se budou těšit zase na tu svoji kadeřnici. To ano. Ale 1-2 obchody, které mohli přinést a bylo to tak zažité, byly naobjednané ty dámy třeba, tak se vlastně uskutečnili. A smutné je, že prezident se vyjádří, že prostě to je riziko těch lidí. Dufek se vyjádří, že v podstatě půlka jich tady nemá co dělat, tak až zkrachujou. No, to jsou všechno pomahači toho ďábla, pomahači těch šudrů. Proč? No, protože sami jsou pravděpodobně už velice zlenivělí nějakým způsobem přemýšlet, anebo už třeba, že by sedeli tam, no kdo ví. A rozhodně Zdeněk Polreich se netvářil nijak nadšeně z toho, co tam ten soudruh jak si sdělil. Tak, pojďme si zahrát písničku. Dáme si od Davida Krause, dáme si Nevinou. Ta je moc pěkná. A propo, posílám Silvě a posílám Alimu. Určitě se budou tyhle ty písničky, nebo tady ta písnička konkrétně, se bude líbit. Tak pojďme na to.
Nevina. Chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstaj tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanům říš, říš, spíš a zatím nás spadají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, vidina.
Takže písnička se prý líbila. A propos, vyšla nová hra stolní, můžete si ji zakoupit, má v tom prsty reflex, chyťte svého Bureše, nebo chyťte Bureše, je tam i na té titulní stránce, i Miloš Zeman. Český člověk vymyslí úplně všechno. S těma restauracemi, dneska jsme trošku odevřeli ten problém restaurací, ale on se váže v podstatě i ke kadeřníkům a k dalším, kterým prostě zavřeli živnosti. Nejstrašnější je, že je to celé protizákonné. To znamená, pokud někdo porušuje zákon, tak je logické, že pokud na něj uvalí třeba pokutu 3 miliony a tak, tak je potřeba se odvolat, protože u soudu je velká šance, že to vyhrajete. Nakonec Městský soud v Praze jednoznačně potvrdil, že ta opatření od 21. října byla mimo zákona. Ani se ministerstvo nesnažilo to dostat do nějakého jiného módu, hned vydali něco jiného. Prostě je to banda. Asi jste četli, že v Kunraticích je restaurace Šeberák. No a Prima News CNN přinesla pochopitelně rozhovor s tímto týpkem. Tak se pojďme
pustit. Od rána se tady vystřídalo několik policejních hlídek, kteří prolustrovali naše zaměstnance, kteří tady jsou na brigádu. A jinak v podstatě nic zásadního se nedělo, akorát ta publicita, která je veliká okolo toho, tak nám trošku znemožňuje náš obvyklý provoz.
Říkáte zaměstnanci, jsou to ale prakticky hosté, kteří tady podepíšou dohodu o provedení práce. To platí stále.
Je to tak, že kdokoliv se mnou uzavře dohodu o provedení práce, tak se stává mým zaměstnancem. A jestli to budete vy, tak samozřejmě taky. Bez toho vás do té restaurace v podstatě nepustíme. My potřebujeme vyzkoušet nové menu, takže od rána se tady střídá jeden brigádník za druhým, kde s ním uzavřeme vždycky dohodu.
Jak na to reagovala včera policie? Ti sem přišli a vlastně někteří lidé už byli v této situaci, že podepsali tu dohodu o provedení práce. Jsou to lidé, kteří jako zaplatili pak na místě třeba tu blokovou pokutu, nebo jakým způsobem to policie vyřešila včera?
Včera vlastně policie na místě neshledala nic protizákonného. Dneska to bylo podobné a vlastně ty kluci říkali, že musí se poradit nahoře, co s tím dál, protože ty lidi, kteří tady byli, tak všichni měli podepsanou dohodu. Čili žádný zákazník, který by tady byl bez toho, aniž by s náma měl pracovní vztah, tady nebyl.
Nicméně 8 lidí zaplatilo na místě blokovou pokutu 500 korun, nám říkali včera policisté. Tak jak to tedy bylo? Jako zaměstnanci vaši zaplatili 500 korun za co?
Já si skoro myslím, že tady včera nikdo blokovou pokutu nezaplatil. Podle toho, co já jsem teda byl účasten, ale nemůžu mluvit jako za všechny, jo. Ale neviděl jsem nikoho, kdo by tady platil.
Mami, našla jsi cestu k tátovu srdci.
Zase jo.
Stop, stojíš si.
Zase přiblblé reklamy. Bohužel, tak to je takový úděl. Ale oč tedy šlo? To byl rozhovor, který pochopitelně vyšel v nějaký čas. Dneska je pátek. Policie se šla poradit. To znamená, že první, co řekli novinářům, že byly hrazeny pokuty. On totiž provozovatel restaurace to udělal tak, jak to dělali v té Sněmovní ulici. Vzpomeňte si, když tam Bartoš šel a ostatní papaláši ve Sněmovní ulici z parlamentu šli do té restaurace, tam byla, myslím, Jana Petrková, bylo tam asi 200 lidí, pařili tam normálně v pohodě, soukromý koncert, všichni měli podepsanou dohodu o provádění práce. Tudíž neporušovali zákon, protože na místě byli, protože prováděli výkon svého zaměstnání nebo povolání. Takže na Šebráku to udělali úplně stejně. Každý, kdo přišel, podepíše dohodu o provedení práce a tím pádem tam je v zaměstnání. Ono to bylo dobrý, ale pozor, co je jednomu dovoleno, druhému je zapovězeno. A tak následoval policejní zásah. Sjelo se tam několik policejních hlídek, sjelo se tam speciální zásahové komando. Uvnitř asi bylo 13 lidí, které vesměs tedy s nimi sepsali totožnosti a tak dál, s tím, že půjdou do správního řízení. A majitel i tak řekl, že zkrátka dobře, zítra otevře zás, přestože mu hrozí pokuta 3 miliony korun a tak dál, a tak dál. Já dám palec nahoru, protože když to mohou dělat jedni, proč by to nemohli dělat druzí? Čili existuje v republice precedens, který říká, že když to může jít ve Sněmovní ulici, proč by to nešlo v Kunraticích? Nebo Kunratice jsou nějaký jiný stát, tam je jiný náhled policie než ve Sněmovní ulici? Nebo papaláši z parlamentu, těm smrdili jenom jinak než normálnímu člověku z ulice? To říkala moje babička, apropo, takže to není nic prostého. Ono je vidět, že zase se začíná ta hydra kousat do vlastního ocasu. protože policie udělala razy a tak dál, to už jsem tady říkal, byly to plný noviny, ale majitel bude pokračovat v té věci dál. Proč? Má v tom jasno. Na jiném místě bylo otevřeno v Praze kafe, tam to zase vyřešili tak, že tato hospoda je petiční stánek. Je tam petiční arch a všichni, kdo tam přijdou, tak se podepisují pod petici, diskutují o té petici a k tomu pochopitelně si dají něco dobrého za nějakých, řeknu, nařízení, abych u stolu nesedělo moc, aby byly ty stoly od sebe, takže to by tam všechno zařídili. No a lidé v té restauraci pokud při konzumaci nemusí mít roušky. Takže využili tito majitelé to, co vlastně sama vláda umožnila těma svýma výjimkama. Všimli jste si, kdo jste si četli to usnesení vlády, všimli jste si, že nebyly uzavřeny erotické bary? Že prostitutky mohou i nadále vykonávat svoje řemeslo, protože na ně se to nevztahuje? Zajímavé, že? Že by to také spadalo do kompetence papalášů? Že by ty jejich rodinné vztahy byly nějak na štíru? No nic, se budeme spekulovat. To jenom, že jsou záležitosti, které jsou velice, ale velice minimálně úsměvné. Třeba na ministryni financí se teď klube taková malá kauzička, že je nějakým způsobem propojena s Lidlem. Ono asi řada papalášů bude propojena s těmi obchodními řetězci. Proč by jinak zavírali velké řetězce? Proč by zavírali malé obchůdky, kde je malá koncentrace lidí a nechávali by otevřené velké supermarkety, kde je velká koncentrace lidí? Myslím, že v Polsku to udělali jednoznačně, tam to úplně otočili, zavřeli supermarkety a podporují živnostníky. To znamená, že živnostníci mají otevřeno a supermarkety jsou zavřené. Je to logické. Navíc, jak se ukázalo, tak z těch čísel, která jsme tady představili minule, supermarkety nejsou zrovna ta zóna, kde by se lidé nejvíc nakazili. Na to máme úplně jiné prostory. Píšte, že jsem pozrel film Svině. No to jsem neviděl, ale asi to bude hodně k věci. No, máme tady další perlu, abyste náhodou se na to nemysleli, že jenom tady covid. Tak mezi tím, co se tady jako řeší pořád covid, tak máme tady další sdělení od doktora Ivana Davida. Brusel zakázal prodej králičího drůbežího masa přímo s farem. Evropská unie se ráda chlubí. Mám tady hovor, tak ten musím vzít. To je hovor z Pardubic. Jestli to nevíte, Pardubice jsou hrdy na to, že mají svého admirála ve výslužbě, admirála ponorkového říčního letectva. Nazdar Pepo, já tě zdravím ve vysílání.
Další šmanko, já to musím stišit to. Jo? Já tě zdravím. Já se teďka dívám tady na diskuzi pod tím, jak otevřel, nevím, jestli já jsem to teďka zapnul, tak nevím, jestli jste o tom nemluvil, jak otevřel tu hospodu, že jo, na Širáku.
Na Širáku, no.
No, takže jako on tam zaměstnal, člověk, který tam přijde, podepíše smlouvu o dílo, jo, a jako teoreticky tam něco udělá, takže kdyby přišel se šroubovákem a utak tam...
Ne, Pepo, Pepo, počkej, já tě zastavím. Ty jsi studoval a já jsem to tady rozebíral, jsem tady měl celou tu reportáž.
Dobrý, ale já chci říct
Jenom říct. No. On testoval menu a ti lidé s nimi sepsal dohodu o tom, že oni budou posuzovatelé toho menu. Víš, to byla jejich práce. No. To byla jejich práce, no.
Dobrý. No, a já jsem jenom chtěl, teda už jsme se o tom možná bavili, ale poradit, že vlastně jediné místo, kde můžeš pořádat třeba, já nevím, srazy, svazy, nebo svatby, možná i pohřby, tak je vlastně MDH, jo? Městská hromadná doprava. Protože tam není omezený počet lidí.
Jo? MHD, ano.
MHD, jo? Tam není omezený počet lidí, ani tam jsou čtvereční metry. Tam to není vůbec ani čtverečního metrama. Takže normálně příště, když někdo bude chtět třeba něco oslovovat a má co v Praze lítačku, tak jich může 20 si sednout do autobusu. Nevím, jestli se smí teda v tom v městské hromadné dopravě pít.
proč by se nemohlo? Tak na veřejnosti je zákaz alkoholu, to víme. No ale tak když tam bude uzavřená společnost, která jede na konečnou, tak co by ne?
Tak jako je to zajímavé, no tak jako...
A to, no, to teď chci doporučit, Pepo, to chci doporučit, teď jsem viděl někde nějaký dopravní podnik nabízel ke koupi autobusy, který vyřazujou. Takže je to takový námět podnikatelský, pokud v pondělí neotevřou restaurace, protože ještě se to neví, kupte si autobus, napište si na něj velkýma písmena MHD a prohlášte se za městskou hromadnou dopravu a můžete pořádat party.
Zajímavý, no tak jako. Ale jinak jako já jsem se s tebou dneska bavil už víc, já jsem jenom napsal na Seznam, že normálně, jestli by nemohli náhodou zveřejnit číslo účtu toho pána Hostinskýho, nebo aspoň telefonní číslo, kam by šla zaslat dárcovská SMS-ka, aby jsme mu v případě pokuty pomohli, že jo. No a blokace, okamžitě blokace. Za tohle to, co je na tom tak špatného, že jo, v té naší demokracii.
Víš co, demokracie, ale jenom pro ně. Víš? Já bych jim ji přál, protože demokracie není nic hezkého. Demokracie je opravdu velice hnusná věc. Zlatý feudalismus, ale ještě zlatější socialismus. Ale tady vidíš to kastování té společnosti, že oni už sami sebe chápou, jako že jsou úplně kde jinde. Politici i na Slovensku, tam se to jde taky ve velkým, tam prostě si hrajou na veliký pány, takovou si budou říkat pán velkomožný. My jsme pro ně prostě jenom fakt nějaký dav. Zatím nás nepojmenovávají, tak jako na Slovensku, že jsme zvířata a já nevím, co všechno.
Teď právě vydali, že vlastně při vstupu všichni, že jo, testy.
Tak.
Teď to dali, no, takže taky. No. A jinak si třeba dneska proběhla zpráva taková krásná, jak vlastně, jak to tam bylo, jako napadli Trumpův nějaký profil nebo něco, jo, a bylo tam napsáno, že jako šprýmaři, jo, že se jim podařilo husarský kousek, že se dostali na jednu stránku, nebo vytvořili stránku, jo, a dva ty odstavce pod tím je napsáno, že jako vyzvedávali je za to, jak vlastně se dokázali na tu stránku dostat, jo, a opěvovali a potom dva odstavce potom máš článek o tom, jak ti špatní ruští hekři napadli normálně, napadli stránku nějaký litevský političky.
No, protože její stránka je zločin napadnout, ale Trumpova stránka napadnout, to je...
No to je,
ale víš co, jako to je stejný kdo, jako kdo stránkama na hradě.
Kdo na to dívá, to musí vidět, prostě to už, jak máš přesně, když teďka začnu chválit, já nevím, Bidena, anebo Harrisku, tak prostě to budu, na první stránce budou mě přibývat plusy a nikdo, když takhle se díváš na to lidi, jak nikdo ti nedává, to tam přibývá, že jo, prostě.
No hele, vzpomínáš si hradní kauza, trenky místo zástavy, jasně. Z toho ven. To bylo taky vlastně tak jako, že no ty to je sranda, ty to je... Kdyby za Havla tohle někdo udělal, tak ho zlinčovali na veřejnosti pro výstrahu.
To byl umělecký projekt.
A jo, to bylo vyjádření Nitra, umělcova.
Jasně, umělecký projekt.
Ano, ano, tomu my nemůžeme rozumět. Tak.
No vůbec.
Víš co?
Mám David Černý a tohle jenom, když se podíváš po Praze, ty cochy a všechno, v čem on má prsty, ten slavný umělec a jak dělal pro Evropskou unii tu mapu Evropy, jo, a tak on jako, těch zakázek má asi hodně, tak se s tím mohl někdo zabývat, proč třeba jeden umělec má v Praze tolik třeba socha zakázek, že jo?
Ale v tom nic nehledej.
No to je náhoda, protože když je nejlepší, tak projde všema výběrovýma řízeníma a vždycky je vybraný to nejkvalitnější dílo jako socha Maria Terezie teďka, že jo?
Ano, 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 přesně tak. No. Je prostě nejlepší, jako to nezáviďme. No.
No, tak jo, hele.
Pepo, zdravíme do Pardubic. Zdravím. Jsme rádi, že nám Pardubice dali Perník, Haška a Primulu.
A Primulu, no a ještě jsme vám dali to centrální sklad ministerstva vnitra, který mám tady půl kilometru od baráku v lese.
Doufám, že
a od nás dostáváte všechny ty roušky, ty testy, to tady všechno, my to tady máme.
Pepo, doufám, že jsi tam neprokopal tunel. No nic,
jo, no, hele.
Já budu sledovat, sledovat živnostenský rejstřík, až tě tam uvidím, že začínáš nabízet a obchodovat s nějakými zdravotními pomůckami, je mi to jasný.
A jak to říká Janek Ledecký, zůstaňte negativní a buďte pozitivní.
Přesně tak. Pepo, tak díky za telefon, čau. Hezký den do Pardubic, ahoj. Jo, jo, ano, přesně tak. Jednomu je dovoleno, druhému je zapovězeno. Tak, ještě se vrátím k tomu, co jsem tady rozpracoval předtím. Tak, doktor Ivan David. O lživosti je takhle. EU se ráda chlubí tvrzením, že podporuje malé a zejména rodinné farmy. O lživosti tohoto tvrzení se spotřebitele bohužel budou moci přesvědčit 1.1.2021, kdy už jim zemědělci nebudou moci prodat na statku králičí a drůbeží maso ze zvířat, která sami chovají a porážejí. Evropská komise odmítla prodloužit výjimku, která zemědělcům umožňovala na statku porážet a opracovávat králíky, drůbež jako slepice a kuřata, kachny, husy nebo kruty. A přímo je prodávat spotřebitelům. Na tento průšvih zadělali naši předchůdci, europoslanci a ministři zemědělství, když schválili extrémně komplikované nařízení 853/2004/ES, které stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Nejsem odpůrcem hygienických opatření, které mají zajistit, aby se na trh a ke spotřebiteli dostávalo pouze zdravotně nezávadné maso. Nařízení 853 z roku 2004 však už na první přečtení vzbuzuje podezření, že bylo napsáno na objednávku největších průmyslových jatek, většinou vlastněných nadnárodním kapitálem. Tento předpis zavedl spoustu, mě tak jenom napadlo třeba vodňanské kuře, že? Ale toho se to určitě netýká, to je pan Babiš, to ne. To jenom zlí jazykové dokáží spojovat takové rádo nespojitelné pojmy. No, tak. Tento předpis zavedl spoustu zbytečných a extrémně nákladných povinností. Jako lékař budu vždy prosazovat, aby maso pro lidské spotřebitele bylo zpracováno v čistém prostředí. Toho však lze dosáhnout i jinými prostředky než povinnou přestavbou prostor na zpracování masa, aby měly všechny místnosti kulaté rohy. Aha. Jak se to dělá? Je kulaté rohy. Jaký mají mít poloměr? Zdali pír na druhou bude dostačující hodnota. Stejně tak si nemyslím, že je nutné používat speciální drahé povrchy nanášené na stěny. Sanitárním požadavkům na čistotu dobře vyhovovaly i zdi obložené kachličkami, pokud je provozovatel dost často myl a dezinfikoval. Uvedené nařízení a na něj navazující prováděcí předpisy komise zdražily povinné vybavení jatek několikanásobně. Bez toho, že by došlo k adekvátnímu násobení zlepšení parametrů masa. V některých případech, kdy musely být napřed nahrazeny dubové bourací špalky plastovými, u nich se později zjistilo, že představují pro přenos infekce větší nebezpečí než původní dřevěné, šlo o zjevné excesy, které lze vysvětlit asi jedině naprostou hloupostí úředníků komise nebo jejich korupcí. Kvůli zvýšeným nákladům na přestavby prostor a pořízení nového dražšího vybavení řada jatek po roce 2005 ukončila činnost. V té době se byla naopak zprovozněna největší jatka na kontinentě, jako jsou ta firmy Tennis v německém Renda Winzesbuku za měsíc dokáží zpracovat roční spotřebu masa celé České republiky. U nás se staly známými letos při první vlně pandemie COVID-19, kdy se staly největším ohniskem nákazy ve spolkové zemi Severním Porýní Vestfálsko. Při vyšetřování místní úřady bylo zjištěno, že v podniku za nelidských podmínek otročí více než 7 000 zaměstnanců z východní Evropy, mezi nimi i více než 600 občanů České republiky, z nich se část přímo v provozu koronavirem nakazila. Po řadě skandálu s ukončením provozu dobře fungujících menších jatek a zdražením masa se unijní spoluzákonodárci, Evropský parlament a Rada pokoušeli problém řešit na poslední chvíli improvizací. Opakovaně zmocnili komisi k vydání prováděcího nařízení, které by umožnilo zemědělcům provádět porážku určitých druhů zvířat přímo na farmě a následně maso z nich prodávat spotřebitelům nebo v místním obchodě. Toto řešení, které bylo naposledy použito v nařízení 2017/185 EU, je polovičaté. Umožnilo totiž komisi udělit pouze časově omezenou výjimku pro farmové zpracování některých zvířat, u nich se nevyskytuje parazit svalovec, jehož pozření může být pro člověka smrtelné. Naši předchůdci, europoslanci a ministři zemědělství delegováním této pravomoci na komisi vystavili chovatele riziku zániku této výjimky, pokud by se jí komise rozhodla neprodloužit, což se právě stalo. Obávám se, že záměrem komise bylo přivést zemědělce do ještě závislejšího postavení na nadnárodních obchodních řetězcích. Od chovatelů vykupují králičí maso v průměru za 33 korun. Spotřebitelům jej v supermarketech prodávají za 180 až 250 korun za kilo. Větší marži mají už asi jen díleři heroinu. Dokud si chovatel mohl prodávat na statku přes okno sám rovnou spotřebiteli, mohl si u části produkce přijít na mnohem lepší ceny, které jsou zároveň pro kupujícího levnější než supermarketu. Zdůvodnění komise, že to myslí dobře se spotřebiteli a jde jí o lepší hygienu, v tomto případě neobstojí. Zvláště u drůbeže. Podle řady obchodních dohod, které komise podepsala se zeměmi Jižní Ameriky, lze do EU dovážet bez kontrol drůbeží maso z ptáků chovaných, porážených a porcovaných na lodích. O hygieně se v těchto případech naprosto nedá mluvit. Provozovatele těchto plovoucích jatek, které jsou jako lodi registrované v daňových rájích na Bahamách nebo Bermudách, nepodléhají kontrole žádného hygienického úřadu v EU. Aby kolem jejich výrobků nebyly neustále skandály v důsledku šířících se nákaz, potírají maso chlorem, který hubí bakterie. V EU je to zakázané. Koncentrovaný chlor je zařazen na seznamu chemických zbraní. Maso macerované touto bojovou otravnou látkou rozhodně není zdravější než maso z porážky na farmě. Přesto tomu lodnímu chemizovanému komise dveře na trh EU otvírá a tomu s farem zavírá. Spolu s kolegy ze zemědělského výboru jsme dnes podepsali dopis komisaři EU pro zemědělství Janošovi Vojčechovskému. V němž jej žádáme o urychlené předložení novely nařízení 853/2004/ES, která by umožnila nadále provádět porážky a prodej masa králíků a drůbeže přímo s farem. Europarlament ani členské státy v radě nemají právo zákonodárné iniciativy. Návrh může podle smlouvy o EU a o fungování EU předložit jedině komise. Jako skupina poslanců zemědělského výboru napříč frakcemi jsme komisi nabídli, že bychom tuto novelu umožnili projednat v nouzovém režimu ve zrychleném řízení podle článku 163 jednacího řádu. Pokud by komise novelu předložila ještě v prosinci, bylo by možné v lednu schválit tak, aby začala platit od února. No, co k tomu dodat? Zase, pod rouškou tmy, korona, tmy, se tady vymýšlí, kde jaká blbost. Ještě, že na to nezapomněli, až je tady tu věc. Aspoň se pokouší napravit. Já jsem tuhle slyšel takový rozhovor, jak tak jezdím, tak jsem slyšel takový rozhovor o tom, že v podstatě zase se zpřísňuje tady chov vlastně kuřat, která se potom poráží. Takže v zásadě se jedná o to, že z těch klecových, tam šlo vlastně o vajíčka, pardon, tam šlo o vajíčka, že z těch klecových chovů už vejce se ne, už musí být tedy z jakýchsi výběhů. No a teďko se tam jakoby probíralo, proč to vlastně celé je, protože máme jedno z nejpřísnějších hledisek, tak si představte, že máte nějaké chovy, jste nějak zavedeni. Přijde nařízení, že buď skončíte, nebo musíte předělat. Takže dáte velké investice, přepracujete to a za chvíli opět dojde k tomu, že vám to někdo nařizuje jinak. Bez jakékoliv podpory, to znamená, chceš podnikat, tak to zaplať, ze svých to zaplať. My ti jenom nařizujeme. Je to v rámci nějakých ochránců zvířat a tak podobně, ale nikdo nehledí na to, že každá mince má dvě strany a že třeba chov pod širým nebem se jeví dobře. Pokud je to malý chov, tak slepičky si zalezou do kurníku, když je něco. a když třeba na ně padá chemtrails a podobně, ale když třeba přiletí nějaká dravá husa nebo když přiletí labuť, utrousí tam trus a nakazí je ptačí chřipkou, no tak máte popodnikání, tak musíte vybíjet celé chovy. To znamená, že těm ochráncům zvířat de facto jde o to, aby tedy údajně zlepšili život těm ptákům chovaným kvůli vejcům a na druhou stranu je vystavují riziku nadměrnému pod širým nebem. Jak říkám, chemtrails nebo ptačí chřipka. Protože tam je neochráníte. Buď je zakrajete, pak ale je to diskutabilní, proč mají být pod širým nebem. Takže co se otevřelo? Otevřela se cesta pro polská vejce, kde není toto kritérium. Polská vejce mohou být pochopitelně klidně i z těch opravdu brutálních chovů. Tady se prodávají potom za velmi nízkou cenu a naši chovatelé naší legislativou, našich poslanců a zákonodárců byli vyautováni. To už je opravdu do nebe volající. Takže to už fakt nevíte, co si o tom máte všem myslet. No, spíše mi tady Božena Blanka, že je ráda za tu revoltu. Jsem nadšená z revolty a hrdinství normálních lidí, kteří chtějí jen pracovat v této divoké covid době. A proto si musím v ní najít cestičky, jak to zvládnout, aby byli všichni spokojeni i ten zakroucený paragraf. Ať žijí, milí Češi, kteří hledají v té tmě světlo. A najdou ho. Jinak blahopřeji. Aha, to už je pro mě. děkuju, Božena Blanko. Takže k tomuhle. Jo, četl jsem prohlášení už asi před 14 dny nějakého provozovatele fitka, že u nich se cvičí bez roušek, ať lidi přijdou, že na to prdějí a že odvírají a že tam nikoho nepustějí. Prostě přijdou lidi, odemknou, zamknou, hotovo. Ať si tam buší nějaký policajt na dveře. Co tam má co líst? Kdo ho tam zval? Ať si kontrolují sami mezi sebou. A propos, když jsme u toho, to vás taky bude zajímat. To mě normálně rozbilo. Já vám to budu popisovat, protože u toho je obrázek, jo. Když jsme kousli tu policii, tak to je fakt úsměvné. Hele, to se fakt pobavíte. Představte si, že normálně policie, odznak za statečnost. Policie vydává, respektive odměňuje své policisty, tady to není to dostupné, ale policie vydala velkou sérii odznaků za statečnost pro policejní úředníky, pro policisty, aby je motivovala k ještě razantnějšímu přístupu při kontrolách tedy těch nařízení. V covidové době. Takže dostanou vyznamenání, dostanou takovou medaili, dostanou medaili za statečnost. To dobrý, ne? A co třeba ty provozovatele těch živností, které jsou zavřené, ty by nemohli dostat nějakou aspoň placku za statečnost, co? Doporučuju, vyprdněte se na to, všichni odložte a přestaňme se chovat, že nás ty jejich nařízení prostě nějak zajímají. Svěřím se do rukou právníků, upozorňuji na to, že David Záhumenský ještě do 30. listopadu můžete se přidat k hromadné žalobě. Přidejte se k hromadné žalobě, žalujte je úplně za všechno, co vás napadne. Minimálně, ať se vám omluvěj a ať vám dá nějakou tu 100 korunu za to, že nás tady buzerovali a limitovali. Protože takováhle svoloč těch šudrů, která tam je, to je neskutečné. Píše Alice Silvou, zdravíme všechny bohaté lidičky z Beskyt, nás zdraví, ahojky. Kouknu si, jestli máme ještě nějaké další zprávy. Píše mi Alza, že si mám vyzvednout, tady koukám. Jo, jo, všechno funguje. Všechny zásilkové e-shopy a tak, všechno je to přetíženo, všimněte si, když vám to chodilo do druhého dne, dneska to všechno kulhá na všechny čtyři. Máme tady telefonát, chviličku, hned si vás vezmu. Halo, halo, slyšíme se, dobrý den.
Slyšíme, dobrý večer, pane Václav.
Já vás zdravím, dobrý večer.
Já jsem uvěchanej.
Z čeho?
Trošku, já jsem se chtěl jenom... Halo?
Běžel jste do schodu.
No, já jsem se chtěl zeptat, vy jste, Olda z Kraslic, Olda se jmenuji, vy jste nedávno mluvil o nějaký studii, která prokazovala, že na... že víc lidí umřelo v důsledku nošení roušek na nějakou bakteriální pneumonii.
Ano.
Kde bych se dostal k nějakým informacím?
Helejte, je to studie z roku 2008, ještě sedíte poznámky. Je to studie 2008. z roku 2008. Ano. A ta studie se zaobírala vlastně celou tou epidemií z roku 1918 až 1919, nazvaná španělská chřipka. No. Vedoucím té studie byl doktor Fauci, to je ten z Ameriky, který v podstatě vypustil tu poplašnou zprávu, že je potřeba nosit roušky a přes VH se to potom točil, dneska je za to obžalovaný. Protože on v podstatě věděl moc dobře, že nošení roušek udělá to, co udělá a že ty mrtví budou.
Přesně tak.
Čili ta druhá, třetí, pátá vlna prostě přinese ty mrtvé jako důsledek nošení těch roušek.
To je jasný,
tu studii pohledejte normálně, si ji vygooglete. Ona existuje v angličtině, ale existuje i přeložená. A kdybyste ji nenašel, tak mi napište a já vám ji přepošlu, protože já ji mám.
Tak to by bylo perfektní. Jo,
pokud bude nezbytné, tak vám pošlu.
Nedávno, já myslím, že to taky bylo ve vašem pořadu, nějaký světový epidemiolog nebo virolog, že prohlásil o tom největším podvodu v historii lidstva.
To byl pan doktor Fuelmich. Pan doktor Fuelmich, to je k dohledání na... jak to tam je? To je ten David Formánek a on má ten web Otevři svou mysl. Takže na tom webu Otevři svou mysl, tak tam je to s titulkama, můžete si to celé jako zhlídnout.
Otevři svou mysl, tak jo.
Já myslím, že to bylo přínosné i pro ostatní posluchače, protože můžou studovat, pokud se k tomu ještě nepropusali.
Já myslím, tak... protože teďka jdou terky v pondělí do školy a prváci, který tam chodí a asi druháci, tak musí mít celý den na puse tu roušku, to je úplně brutální.
Já bych postupoval asi tak, že bych šel k dětskému lékaři, předložil bych mu tu studii a požádal bych ho, aby mému dítě napsal, že studium bez roušky ze zdravotních důvodů. Jo, výjimku.
Na roušku. Tak jo, děkuju moc.
Dobré, tak jo, mějte se, doufám, že jsme byli užiteční.
Děkuju,
mějte se, naschle. Tak zase naslyšenou. No a když už jsme se takhle rozpovídali o těch věcech. Já jsem rád, že třeba když jsem včera, koho jsem navštívil, tak nikde žádné roušky. Lidi úplně skvělí prostě. Naši posluchači a i lidé, kteří, jdeme tomu, to mají v hlavě srovnané, tak když nemusí z donucení tu roušku si nasadit, že někam jdou, tak si ji prostě nenasadí. Tak víte, jak to je, dohadujte se s někým, tak někdy si člověk musí ušetřit ten čas na něco užitečnějšího, než se dohadovat s nějakým člověkem, který má nařízeno vás tam bez roušky nevpustit, jinak by ho vyhodili z práce. To je totiž to převzetí slepé přebírání pokynů, slepé přebírání odpovědnosti. Také jsem vám tady citoval a směroval jsem vás, kde si můžete stáhnout texty k tomu, jak jednat se zaměstnavatelem, který by vás nutil k nějakému testování, jak jednat s někým, kdo vás nechce pustit do obchodu, protože nepředložíte test a tak podobně. Úplně stejně můžete postupovat v případě, dejme tomu, vymáhání roušek. Prostě ať vám někdo ukáže zákon, který vám to nařizuje. A že to nařízení vlády je poplatné, vládním úředníkům, nikoli občanům. My občané jsme, když to řeknu, regulováni v tom, co nesmíme, tak jsme regulováni zákonem. Jinými slovy, když to přeložíme, máme právo činit vše, co není v rozporu se zákonem. Zákon vydává parlament a nouzové opatření nezahrnuje v sobě automaticky nařízení vlády. To oni maskují, rozumíte? Oni vydají, oni jakoby vzali, že nějaký balíček debilotin, jako je zákaz vycházení, nošení roušek, blablabla, všechny tyto ty nesmysly, že jsou součástí nějakého nouzového stavu. A když se schválí nouzový stav, když se prodlouží nouzový stav, tak automaticky platí tyhle ty nesmysly. To není pravda. To jsou dvě úplně na sobě nezávislé věci. To, že parlament schválil nouzový stav, ještě nikde neznamená, že občané v nouzovém stavu jsou povinni vykonávat protiústavní a protilidská nařízení vlády. To ani, dovolím si říct, že ani Adolf Hitler nebyl takhle drzej, pak už jo, ale ze začátku ani takhle drzej nebyl. On si to prostě nedovolil. Naše vlády si to klidně dovolí. Proč? Kde berou tu jistotu? My jim ji dáváme. My jim dáváme tu jistotu a dáváme jim ten prostor na to, aby nás terorizovali. Tak jim ho pojďme odebrat, ten prostor. Prostě se k tím otočme zády a řekněme, to jsou vaše opatření, tak si je dodržujte, my se na vás nezlobíme, klidně si choďte do svých restaurací v rouškách, choďte si na svá jednání v rouškách, choďte si za prostitutkama v rouškách, nám je to jedno, dělejte si, co chcete, my si budeme žít svoje normální životy, my vás k tomu nepotřebujeme, chápete to? Vy, politici, my vás nepotřebujeme. No ovšem, pokud, dejme tomu, máte, berete nějakou, řeknu, podporu od státu, jste živnostník, který si od nich berete nějaký ten chrchel, co vám tam jako dájí, těch 500 korun na den a podobně, no tak asi by to museli být poslušný, no. Vy je potřebujete, my je nepotřebujeme. Oni potřebují nás. Oni potřebují, aby my jsme jim platili daně. Aby jsme je zvolili. Prosím vás, už je nevolte. Ideální bude, když je všichni vyškrtáte u těch voleb. Nevolte je, prostě je vyškrtejte. Všechny do jednoho je vyškrtejte. To by bylo co? To by čuměli. Najednou mají volební lístky, kde jsou všichni vyškrtaní. To by tak s nima asi dělali. No nic, zvojíme na to systém, ten by to zase spočítal správně. Já se chci podívat tady ještě. Mám tady ještě nějaké materiály, tak s váma proberu. Posíláte mi fakt obrovské množství materiálů, ze kterých můžu čerpat. A propos, kolik máme času? To bychom, no to už nedáme. Tak já to nechám. Já to nechám na jindy. Napsali jste mi, že jsem tady říkal, že Prymula je momentálně ve stavu poradce premiéra Bureše pro zdravotní záležitosti. Já jsem se podíval na to, máte pravdu, nemá 80 tisíc za tu svoji práci. Má 80 tisíc plus DPH. To znamená, že počítat umíme, je to slabá stovečka. No. Za slabou stovečku má plukovník Prymula, doktor, epidemiolog, admirál ve výslužbě ponorkového říčního letectva, tak má na starosti to, že všechno, co odchází, respektive všechno, co přichází do vlády z ministerstva zdravotnictví, má právo i vetovat. To znamená, že dělá tam úpravy, dává tomu smysl, dává tomu řád, dává tomu parametrizaci, uděluje tomu souhlas, aby to vůbec mohlo jít do jednání vlády. Takže fakt si kluk polepšil, jako dělá to na živnosták, čili to je taková finta, aby, dejme tomu, nebyli remci, že je v nějakým zaměstnaneckým poměru a nemá splněnou tu bezpečnostní prověrku, protože je ve střetu zájmu hned několika násobném, takže by v životě nedostal. Ale to víme. Píše Pišta. Náš kamarád, ak ho nutí k použití rušky, tak se otočí, nasadí si rušku a zabečí a odjde. Ach jo, mám tady hovor. Tak koukám, že už další téma asi neproberem. Tak to nevadí, dáme si telefonát. Haló, haló, kdo tam? Tady Petr Václav.
Zdravím, dobrý den, tady Vágner z Mostu.
Zdravím, zdravím.
Slyšíme se. Já poslouchám teďka Studio Midgard, jestli je to tak.
Posloucháte Studio Midgard a jste ve vysílání.
Tak a mluvil jste o těch volbách a že by se měli ty lístky vyškrtat všemi a tak, jo. Tak vám řeknu takhle, já jsem 60 let jsem nebyl u voleb, jo, teď jsem šel. A šel jsem dělat dokonce toho jejich komisaře zblázněnýho.
Do volební komise jste šel.
Tak. Aha. A víte, co se stane s takovým lístkem, který vyškrtáte všechny ty lidi?
Povídejte.
V obyčejně ho započítaj jako platný hlas. Akorát nebudou platit ty hlasy, které tam jsou přednostní, ale započítaj ho jako platný hlas.
Ale tak to
takže k volbám nechodit vůbec. Vůbec nechodit k volbám.
No, vidíte co. Já to teda taky říkám k volbám nechodit, ale tohle to byl momentální nápad, jako když je vyškrtáme. Takže
jo.
Je vidět, že oni se neštítí vůbec ničeho, že?
Neštítí. A ještě vám řeknu další volební podvod. To, co se děje v Americe s těma hlasama, tak se děje i tady, jo. Protože sečtou se hlasy, hlasy se sečtou manuálně u stolu, sedí osmičlenná komise, sečte hlasy a nadiktuje to ty zapisovatelce, jo. To jsou lidi, ty zapisovatelé, to je ten klíčový bod. To jsou lidi, kteří pracují na, tenkrát to byl Národní výbor, dneska je to magistrát, jo. A to jsou stálí zaměstnanci, takže oni ví, co mají dělat. A vy to nadiktujete jim do notebooku a přehrajete to na flešku, jo. Ty hlasy se přehrajou na flešku. Potom se to odváží na statistický úřad, jo, rozumíte?
Já chápu, no.
No, a tam už je ten klíčový bod, že vy už se nikdy nedostanete k tomu, cože?
Vy už se nedostanete k tomu, co zaznělo u toho stolu při tom sčítání, už nejste schopen zkontrolovat, jestli to, co jste řekli, jestli tam je tak zapsáno a odesláno.
Přesně tak. Ani na těch stránkách Českého statistického úřadu to není. Nedostanete se k tomu už nikdy. Chápete to?
Takže když řeknu úplně brutální spekulaci, odjíždí auto, říkejte, asi jede nějaké auto, objede ty vyvolební komise, pozbírá ty flešky, ne?
Jako... Ne, ten, pozor, ten předseda komise jede s tou zapisovatelkou tam na magistrát, jo?
Mají vejlet, jedou na magistrát.
Ano, já to zažil na vlastní.
A co udělají s tou fleškou na tom magistrátě?
No nesmíte do té místnosti, vy prostě dostanete tu flešku, tam jim to předáte nějakým dámám neznámým, oni zalezou do místnosti a už se k tomu nikdy nedostanete.
A mluvili česky nebo německy ty dámy?
Ne, mluvili česky. Daj vám obyčejnou sítinu nějakou z počítače, jo? A abyste si to zkontroloval, ale zkuste to. Vlezte si normálně na ten volby.cz a proklikejte se na váš volební okrsek, kolik tam bylo platných hlasů, jo? Nemyslím jako přednostních, ale platných hlasů za kde, kterou stranu. Nedostanete se k tomu vůbec, nemáte šanci.
Takže vy de facto říkáte a zpochybňujete ten systém jako to systémově, samozřejmě, že je úplně děravý a úplně špatný.
Ano. A když jsem psal předsedovi strany, který mě tam delegoval, tady za to nebudu tu stranu jmenovat, jo, tak se mi už neozvali.
A jak se jmenoval ten předseda?
No, jasně ne. Je vám to jasný. Nosí u sebe katanu. No. Takže už nikdy, jo. Nechal jsem se nachytat jednou a už nikdy.
Ale viděli, co? Hele, za průzkum to stálo, ne? Co?
No, samozřejmě. Po 60 letech první volby byl jsem ohromen, málem jsem dostal infarkt. Takže mějte se krásně.
Děkujeme krásně za info, mějte se fajn. Díky,
naschle.
Tak to mě až skoro pobavilo, teda musím říci. To, jako čekal jsem ledacos, ale tohle to předčilo moje očekávání. Jste ve vysílání, tady Petr Václav. Haló, dobrý den.
Dobrý večer, tady je Milan Severní Morava.
Zdravím, Milane.
Já vás poslouchám delší dobu, teda poslouchám vás pravidelně a velice vám fandím. No ale teď, jak jsem slyšel ten příspěvek, tak jsem se silně nazvednul ze židle, protože já jsem dlouholetý člen volební komise A zásadně nesouhlasím tady s tímto předřečníkem, protože já, když jsem byl u volební komise jako předseda nebo řadový člen, před odesláním té flešky na nejbližší místo jsem si napsal přesný počet hlasů, které dostali jednotlivé strany nebo jednotliví kandidáti. A pak jsem si to zkontroloval, když to vyšlo oficiálně na webu volby.cz, jo? Takže zásadně nemůžu souhlasit.
Dobře, počkejte, já chápu, ale sedělo to? Dokontroloval jste to fakt, jako to sedělo?
Já jsem si to pak zkontroloval na webu volby.cz, které tam funguje od roku, já nevím, 90.
Jasně, jo? No. A jo, sedělo to, no, nebo takže, tam byly nějaký
rozdíly?
Takže
tady, co ten váš předřečník tady ten mluvil, tak to jsou úplné nesmysly, jo?
Počkejte, on neříkal, počkejte, já vás zastavím, já vím, jako chápu vás, ale vy jste byl asi iniciativní víc, než jako oficiálně bylo, to, vy jste to prostě opravdu chtěl odkontrolovat, takže
já
vy jste
si to
sepsal.
Ano, s tím souhlasím, ale to si může udělat
který člen volební komise,
včetně toho pána, který tady mluvil, já se divím, proč si to neudělal, jo? Protože to je naprosto legální postup, ať si to každý zkontroluje, v jakém stavu ty hlasy odejdou z té volební komise. Pak už se to nedá nijak sfalšovat, protože pak už je to pouze prostý součet čísel na tom, jak to z té flešky odejde. Pak už se sčítají okrsky za jednotlivé obce, za jednotlivé okresy, za jednotlivé kraje, za celou republiku.
Jasně rozumím.
A pak už tam nejde najít žádnou chybu, jo?
Já vám rozumím, ale poslouchejte, to jsou dva rozdílné přístupy. Jeden přístup je takový, že koná se v rozsahu toho zadání, které je. To byl ten posluchač před váma. Vy, protože jste se v tom uměl pohybovat, tak vy jste šel nad rámec a vy jste si vypracoval svůj vlastní, řeknu, souhrn, součet. Proč není přímo zadáno, že ta volební komise udělá ten součet? Píše o tom nějaký protokol, že se četli
ano,
to tak
samozřejmě,
a tak? Jo?
Samozřejmě, ta komise, je tam dokument, je tam protokol, kde je přesný součet těch výsledků, které v tom každém okrsku vyšly. Jo? Každý člen té volební toho okrsku to musí podepsat. Jo? A předtím, než to podepíše, tak jak já, každý si to mohl kontrolovat přesně, než na
rozumím,
té flešce to odejde, jo? Jinak to nemusí žádný člen podepsat. Já by to taky nepodepsal, kdyby tam byly nějaké zavady, jo? Ale je chyba tady toho posluchače, když byl tady v té komisi, proč si to neskontroloval, to já naprosto nechápu, jo? Pokud
to
jde k nějakým chybám, což se může stát, a je to většinou neumyslné, tak pouze při těch volbách v té okrskové komisi. Nemůže tady nikdo mluvit, že když to už potom odejde na flešce, pak to někdo manipuluje, to je naprostý nesmysl.
Dobře, věříte výsledku voleb v Americe?
V Americe to je úplně něco jiného. Tam zásadně nevěřím výsledku voleb, protože jako to nelze srovnávat. Americe mají systém dominium, jako každý, kdo to sleduje, včetně mě, tak ví, že to odhalili ve Frankfurtu, v Barceloně, v Kanadě, jo.
Dobře,
tam se došlo k podvodu, největšímu podvodu, volebnímu podvodu v historii světa, jo. Ale tento dominium systém nemáme, protože kdybychom ho měli, tak se to dá lehce zkontrolovat, jako.
Dobře, já se zeptám na jednu věc. Vám zůstal ten protokol v ruce?
Ten protokol, který jsem podepsal, je totožný s těmi výsledky, které jsem si zkontroloval, které odešly na té flešce, a vždycky, pokud jsem byl členem té volební komise, tak to souhlasilo s těmi výsledky, které vyšly na webu volby.cz na příslušném okrsku. Nikdy tam nebyl rozdíl ani jediného hlasu.
A já mám takový dotaz ještě. Tam existuje ještě ten pojem váha hlasu. Ten se dá odkontrolovat nějakým způsobem?
Teď nevím, co jako máte na mysli.
No, tady mám takovou poznámečku, váha hlasu, jestli se dá manipulovat s váhou těch hlasů. To znamená, že když hlasy na počet sedí na kontrolu, ale ten celkový výsledek se dá potom manipulovat.
No, nedá se manipulovat. Ta tabulka je, když to každý člen volební
komise podepíše. Já vím, ale jsou tam preferenční hlasy, že jo? Jsou tam preferenční hlasy. Ty jste schopen odkontrolovat? Myslím, jako v globálu, v republice.
Hlasy, když dostávají jednotliví kandidáti, tak to se všechno v té tabulce objeví. Uh-huh. A to si každý může zkontrolovat.
Dobrá, tak to jsme rádi. Ještě mi řekněte, ten protokol, já jsem to úplně nepostřehl, zůstane vám v ruce nebo jde s tou fleškou?
Protokol, všechny ty dokumenty, které se týkají voleb, všechno se to skladuje na příslušných obecních úřadech pro případnou kontrolu, pro případné spory, jo, a je to k dispozici do určitého data. Každý, kdo nesouhlasí s výsledkem vole, potom může podat protest a je to k dispozici pro případnou kontrolu.
A jak dlouho je to, prosím, k dispozici?
No, tak tam je určité datum, jo, protože to nebude do nekonečna, že, než se vyhlásí ty výsledky vole, to nevím, měsíc nebo kde,
no,
nebo
právě.
Dobrý. No, takže
je to
určitý termín, kdy správní soud rozhoduje o veškerých těch protestech.
Dobře, máme už po termínu, já se musím rozloučit. Děkuju za info zase z druhé strany, ať to máme vyvážené a díky, že jste zavolal.
Dobré, tak já vám faním velice všem vaším pořadům, pane Václav, jo?
Dobrá, díky moc.
Sdílím to na naší skupině facebookové a na dalších sociálních sítích, jo?
To je dobře. Tak jo, mějte se krásně, děkujeme za sdílení a opatrujte se ve zdraví. Naschle. Tak, no musíme pomalu končit, ještě mi tady voláte, ale já fakt už nemůžu vás vzít, protože už bude VK, jestli přijde včas, tak ho nemůžeme blokovat, to by bylo opravdu neslušné. Pojďme si dát rychlou písničku a potom už se pustíme do Klábosnice s Vítkem a s vedoucím Kolotoče. Tak to bylo teďko z hovoru při víně všechno. Z Midgardu prozatím se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Vždycky jsem bol za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja. Napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Mí napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Mí napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Mí napí, že napí, osobitnú zrušili, znovu sme sa ľúbili a pomovú váhu na glycerín kanulu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrala ju na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne, to si ty. Mí napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Mí napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Mí napí, že napí, ty zmytí, či ty rovístí i čelí. Ty, že na ty, ty zmytí, či ty obistí.